спорт биринчи агрессия, агрессиянын бир чагылышы психологияда сублимация деген нерсе бар бит. Бар агрессия, мисалы, икири, туурадан туура агрессия кишине киши тирей, мисалы, деген. Кырыс агрессия. Андан соң жумшагыраак агрессия ул тиги ауга эрүү, хайвандарын атып өтүрүү, тигилер улай, шулай. И башка нерселер, мисалы, шулук спорт ул шулук агрессияны сублимацияга жиберүү, ягъни алыштыруу. Инде бир не билем, гамал менен алыштыруу. Ягъни малайның менә үстәтеше 50% психолог әйтте дип әйтәләр бит менә. Дөреслеккә туры килә. Ягъни иратның организмында, аның миендә, аңында агрессия ул программа буларак утыра. Мәсәлән, теге кнопкасына бастың, менә шу программаны ул программа эшләп китә. Провокация мәгънәсендә инде кнопкага басасың, нәрсәне ул программа эшләп китә. Күп кенә мәгънәдә, мәсәлән, кеше сабыр гына йөри, ират кеше эшләп йөри, анда гаиләдә ниндидер мактау сүзләренә лаеклы кеше, ниндидер тормыш авырлыгына дучар була да, ул менә шу кнопкасына басалар да, ул я кеше үтереп ташлый, я ниндидә булса шундый бер гамәл кылып ата. Менә шундый ниләр, очраклар дип кеп, и яхшы гына кешеләр икенче бер ярты гомерен тормада үткәрә шул сәбәпле. Бала чактан ул тәрбияләнә, менә тәрбияләнә ничек итеп? Шул ук программа аша инде, мәсәлән, әти-әнисенең программасы балага күчә, малайлар анда зәңгәр галстук бәйли, кызлар кызыл галстук, шундый не бар бит, я шапка анда, не башлык, аяк киемем, мине, нинди кием булса да, шундый нәрсә бар. Кызлар эшләгән кылган гамәл малайларга ярамый, малайлар кылган гамәл кызларга ярамый дигән ни ул тыю киресенчә менә шушы нине кайната гына. Кичәгә ул тиялеп килә менә шулай бит. Ярамый да ярамый, ярамый, ярамый. Психологиядә гомумән ярамый дигән нәрсәне боерык не дип әйтик инде кулланырга киңәш ителми. Шул ук ярамый сүзен башка ярый сүзләре аша әйтергә була. Шуңа күрә теге тыю ул гомумән күбрәк тискәре нине уйный. Менә шуңа күрә Россиядә дә Россия фәлсәфәсе каршылыклы. Син яхшы, я син дошман. Яхшы булмасаң, син дошман. Я ак, я кара. Уртасы юк. Менә шу акка карага буяу ул яхшыга китерми дисен әйткәндә. Аннан ерагырак торырга кирәк. Шул ук вакытта акны карага буяп бетереп тә булмый теге. Икенче гыш фәлсәфәсенә нигезләнергә, восточный философиягә. Әнә иньян ак белән кара булса да, алар барыбер бер-берсенә баралар, әйләнеп торалар бит. Ягъни хатын-кызда да ират характерлары бар. Иратта да хатын-кыз характерлары бар, аны һәр вакыт күздәп торырга кирәк. Терттереп әйтергә түгел, күздә тотып эш итәргә кирәк. Менә бездә Россиядә шундый терттереп әйтеп, теге кешене чыгарымнан чыгару не бар. Кешене чыгарымнан чыгаралар да, мен шулай тирәп әйтеп. Аның менә тирән катламдагы кемнеңдер агрессия, кемнеңдер куркаклык, ниләре элементлары чагыла башлый. Менә шундый нәрсә бар.